6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні продовжиться суд над Юрієм Луценком. Адвокати екс-міністра вимагають поміняти суддів.
Не можна судити в тому суді, проти якого Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, збирав матеріали щодо корупційних дій.
Як харківських чиновників вчили не бути корупціонерами?
Мені хотілося почути більше конкретних відповідей щодо проблем, із якими стикається держслужбовець. Чи можна людині-імениннику брати подарунки від своїх підлеглих або колег?
Сьогодні минає 70 років, як у Львові проголосили акт про відновлення української держави.
В цій шаховій грі, яку розігрував Радянський Союз і Третій Рейх, втручалася інша сила, яка взагалі не бралася до розрахунку.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи Юрія Луценка. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Учора Печерський суд відклав розгляд по суті справи проти Юлії Тимошенко щодо газових контрактів. Суддя Родіон Кірєєв дав захисту колишнього прем'єра 3 дні на ознайомлення з обвинувальним висновком. Розгляд справи продовжиться 4 липня. Прокурор державного звинувачення Лілія Фролова заявляє, що в списку свідків, яких викличуть для надання свідчень у справі проти Юлії Тимошенко, значиться колишній президент України Віктор Ющенко. Всього, за інформацією прокурора, у списку понад 30 прізвищ. Президент США Барак Обама заявляє, що місія США в Афганістані може бути цілком успішною, але говорити про перемогу ще передчасно. Виступаючи на прес-конференції в Білому домі, Обама відзначив, що афганська столиця стала значно безпечнішою, ніж раніше. Він також підкреслив значне підвищення боєздатності афганських силових структур. Сполучені Штати змінюють напрям боротьби з тероризмом. Відтепер американські спецслужби приділятимуть більше уваги внутрішнім загрозам, хоча США пообіцяли продовжити боротьбу з Аль-Каїдою. Нова стратегія змінює концепцію війни з терором, запропоновану колишнім президентом Джорджем Бушем після нападів 11 вересня 2001 року. Парламент Греції схвалив пакет нових антикризових заходів відповідно до вимог міжнародних кредиторів. Запровадження цих заходів залежить також від документу, де деталізовано, яким чином відбуватиметься підвищення податків та скорочення витрат. Цей документ грецький парламент розглядатиме сьогодні.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Сьогодні у Печерському районному суді продовжиться розгляд справи Юрія Луценка. Між тим, його захисники заявляють, що Печерський районний та апеляційний суди Києва не мають права розглядати кримінальну справу проти Юрія Луценка, оскільки, коли він очолював МВС, міліція викрила корупційні схеми, у яких були задіяні ці суди. Захисники екс-міністра також натякають, що на процесі можуть бути несподіванки. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Колишній радник та заступник міністра внутрішніх справ, депутат нашої України Геннадій Москаль, стверджує, що Печерський суд та апеляційний суд Києва, який має стати наступною інстанцією у судовому процесі у справі Юрія Луценка, не повинні розглядати цю кримінальну справу.
Це логічно, не можна судити в тому суді, проти якого Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, збирав матеріали щодо корупційних дій. У 2009 році була порушена кримінальна справа, і про це відкрито заявила прес-служба прокуратури міста Києва.
Крім того, Геннадій Москаль переконаний, що Печерський суд перебуває на гачку у влади, а тому просто неспроможний ухвалити неупереджене рішення у справі Юрія Луценка. Схоже, й думки про те, що Печерський суд не зможе забезпечити неупереджений розгляд справи Юрія Луценка, дотримується і член парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційний Леонід Грач.
Це буде похоже на місць на расправу, не будет на пользу никому, ни судебной системе, ни государству Украины.
Натомість в партії регіонів протилежної думки. Член парламентського комітету з питань правосуддя регіонал Вадим Колісніченко вважає, що Печерський суд не міг би розглядати справу проти слідчого, який викрив зловживання.
А хто такий Луценко? Це міністр. Він жодної кримінальної справи не вів і не підписував. Він не є слідчий, він державний діяч. Це ж зрозуміло всім.
Раніше Печерський суд відмовив Юрію Луценку у клопотанні, аби Геннадій Москаль став його захисником. Однак той продовжує допомагати адвокатам міністра. На думку Геннадія Москаля, розгляд справи Юрія Луценка може затягтися, а під час процесу можливі несподіванки. Утім, які саме, уточнити відмовився.
Ящик Пандори відкритий, а що з нього буде виходити? Побачимо. Якщо Печерський суд хоче перетворитися в Печерський Вікіліпс, це його проблема. Не треба було порушувати діюче судочинство.
Заявив Геннадій Москаль. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як керівникові не стати корупціонером? Правовий майстер-клас на цю тему для харківських чиновників провели юристи. Науковці з юридичних вишів розповідали місцевим посадовцям про новий антикорупційний закон, який завтра набуває чинності. Чи поменшає в Україні корупціонерів після впровадження закону про засади запобігання і протидії корупції? Про це розповідає наш колега Володимир Носков.
Їх вважають потенційними корупціонерами.
Ви знаєте, наверное, це не дуже приємно.
Харківські посадовці зібралися послухати вчених. Тема лекції – як не стати корупціонером. Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов вирішив влаштувати лівбез колегам з районних, міських, сільських рад і адміністрації.
Сьогоднішня ціль нашого...
Сьогоднішнім навчанням ми прагнемо запобігти порушенням антикорупційних законів з боку органів влади. Ми хочемо звернути увагу на зміни багатьох законодавчих норм.
Законодавство помінялись.
У великій залі обласної ради більше 120 слухачів. Шановні потенційні корупціонери, а так до чиновників звертаються лектори, сидять із млявими обличчями. Хоча були ті, хто ретельно щось записував у конспекти. Лектори посадовцям розповідали про конфлікт інтересів, про неправомірне сприяння в оформленні земельних ділянок, в одержанні субсидій, субвенцій, кредитів. Утім, голові Борівської районної адміністрації Володимиру Семчуку хотілося б чути більше практичних порад.
Мені хотілося почути більше конкретних відповідей щодо проблем, із якими стикається держслужбовець. Наприклад, чи можна людині-імениннику брати подарунки від своїх підлеглих або колег?
Чи потрібні такі юридичні тренінги? І яка від них користь? Це запитання я адресую одному із учасників, п'ютівцю, депутату обласної ради Івану Варченко.
Воно дуже ефективне, особливо в тому, щоб навчити, можливо, всіх наших посадових осіб місцевого самоврядування про те, як уникати покарання, скоріше.
На думку президента фонду місцевої демократії Ольги Мирошник, антикорупційні тренінги для представників влади мало ефективні. Бо робота чиновничого апарату загрузла в корупційному болоті. Юридичний тренінг для представників влади тривав майже 2 години. Представники органів місцевого самоврядування роз'їхалися проводити профілактичну роботу в своїх колективах. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні минає 70 років, як у центрі Львова на площі Ринок проголосили акт про відновлення української держави. Пізніше, 5 липня, Ярослав Стецько узгодив склад українського уряду. Але у перші дні після цієї події німецька влада почала арешти українських провідників, у тому числі Степана Бандери. У багатьох українських містах відбудуться заходи з нагоди 70-ї річниці проголошення відновлення української держави, розповідає Галина Терешук.
У 4-й годині ранку 30 червня у Львів увійшли німецькі війська. Слідом за ними – одна з ОУНівських груп. Їх вітали львів'яни, які постраждали від більшовицького режиму, ті, кого рідні були закатовані або ж ще сиділи у львівських тюрмах. Увечері на площі Ринок у Львові в будинку просвіти відбулися громадські збори. Його учасники схвалили акт відновлення української держави. Національні збори створили західноукраїнський уряд на чолі з Ярославом Стецьком. Він і узгодив склад правління, яке мало підпорядковуватися урядові у Києві. Подія 30 червня збентежила розстріляло керівництво Третього рейху, наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода директор музею тюрма Нелонського, історик Руслан Забілий.
Ті шахові грі, яку розігрував Радянський Союз і Третій рейх, в війні один проти одного, тут втручалася якась інша сила, яка взагалі не бралася до розрахунку.
Для українців рішення про відновлення української держави було великим ризиком. Німці не знали про наміри оунівців, відтак спершу не змогли зорієнтуватися у тонкій політичній грі, яку розпочали оунівці. Гітлер наказав Гімлеру розпочати винищення новоствореного українського уряду. Уже 1 липня у Кракові під домашнім арештом перебував провідник Степан Бандера. Згодом Ярослав Стецько та інші міністри. Керівництво західноукраїнського уряду перевезли в Берлін, і німецька влада вимагала відкликати акт відновлення української держави, на що оунівці не пішли. За словами науковця Руслана Забілого, 30 червня 1941-го в серцях українців знову зародилася надія на власну державу. Однак донині чимало архівних матеріалів, які зберігаються, зокрема, і в Німеччині, не вивчені українськими істориками.
Необхідно робити хоча б з тією метою, щоб зняти питання спекуляцій коло цієї тематики, спекуляцій політиками.
Сьогодні молодь з нагоди проголошення акту відновлення української держави проведе акцію у 7 містах України. На площі Ринок представлять театралізоване відтворення історичних подій 30 червня 1941 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Саудівська Аравія погрожує Ірану витіснити його з нафтового ринку.
Іран не потребує всіх нині отримуваних від нафти коштів на саму лише ядерну програму. Навіть частини вистачить на її фінансування.
Україна серед лідерів за кількістю жертв ДТП. Як запобігти аварійності на дорогах?
За тих півгодини навчити ту дитинку азів безпечної поведінки на дорозі – це є надзвичайно мало. Треба починати з дітей.
І про що пише свіжа українська преса?
Те, що відбувається в суді зі справою Юлії Тимошенко, показує замовний характер цього процесу.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». radiosvoboda.ua.
Визначний член королівської родини Саудівської Аравії пригрозив Іранові, що його країна може заполонити ринки своєю нафтою, щоб витіснити з них нафту іранську. Це могло б підірвати економіку у Ірану через його суперечливу ядерну програму та інші регіональні розбіжності. На думку ж оглядачів, погроза дещо перебільшена і була пробною кулею. Більше про це у матеріалі Сергія Драчука.
Іран дуже вразливий у нафтовому секторі, і саме там можна сильніше притиснути нинішній уряд Ірану. Такі слова, як написав щоденник The Wall Street Journal, промовив на приватній зустрічі американських і британських військових у червні визначний член владної в Саудівській Аравії королівської родини принц Туркі Аль-Фейсал. За його словами, Саудівська Аравія має значні резерви швидкого збільшення видобутку нафти і може викинути її додаткові кількості на ринок, щоб замістити нею нафтовий експорт із Ірану. Саудівська Аравія, як і багато країн Заходу, побоюється, що Іран, розвиваючи свою ядерну програму, може прагнути створити ядерну зброю, хоч Тегеран і заперечує це. І ще одним джерелом суперечностей між країнами стали їхні дії під час цьогорічної арабської весни. Та нині принц Туркі Аль-Фейсал, колишній голова розвідки країни, вже не обіймає ніяких посад. І офіційно Саудівська Аравія уточнила, що то були його приватні коментарі. І оглядачі звертають увагу, що навіть якщо Саудівська Аравія дійсно викине на ринок додаткові великі кількості нафти і різко зіб'є на неї ціну, це не стане для Ірану катастрофою. Доцент економіки Північно-Східного університету в Бостоні у США Камран Дадха звертає увагу.
Іран не потребує всіх нині отримуваних від нафти коштів на саму лише ядерну програму. Навіть частини вистачить на її фінансування.
Професор у галузі досліджень Перської затоки Ексетерського університету Великої Британії Герд Нонеман теж говорить, що слова представника королівської родини були такою собі психологічною зброєю Саудівської Аравії.
Вони, власне, вже й так збиралися збільшити видобуток видобуток принаймні на 500 000 барелів на день. Якщо вони підуть далі, то самі стануть вразливими. Ось чому для озвучення ідеї використали принца Туркії, а не когось із офіційних осіб. Це така собі пробна куля.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. Кожні 2 години у результаті ДТП в Україні помирає доросла людина. Щодоби – дитина. Між тим, у Державтоінспекції запевняють, що в Україні в останні 5 років кількість загиблих почала скорочуватися. Тим не менше, за кількістю жертв внаслідок ДТП Україна досі займає 5-те місце у Європі після Росії, Італії, Франції та Німеччини. Причини високої аварійності на українських дорогах дізнавалися Марічка Набока.
Кількість загиблих та травмованих внаслідок ДТП щороку зменшується, запевняють в ДАІ. Піковим за кількістю загиблих був 2007 рік, а після підвищення штрафів цифри пішли на спад, стверджує Олександр Марченко, начальник відділу обліку ДТП дорожньої автоінспекції.
За рік 2007 загинуло 9589, 2010 рік 4709. Во-первых, пов'язано з хорошою роботою госавтоінспекції, прийнято законодавство о повищенні штрафів.
У законі про дорожній рух сказано, починати заняття з правил безпеки дорожнього руху необхідно з 3-річного віку. Однак в українських школах та дитячих садках курс таких занять є необов'язковим. А закладати основи поведінки на дорозі треба змалечку, упевнений академік Міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров'я Олександр Тимовський.
За тих півгодини на 2 навчальних тижні навчити ту дитинку азів безпечної поведінки на дорозі – це є надзвичайно мало. Треба починати з дітей поетапно і на кожному етапі розширювати, вдосконалювати ті знання.
Кількість ДТП в Україні зменшиться, якщо покращиться якість доріг, впевнений автогонщик та телеведучий Олексій Мочанов. Однак головним фактором аварійності є те, що в Україні для різних людей діють різні правила. І деякі водії впевнені, за хабар або поблату вони можуть уникнути покарання.
Повна безнаказаність.
Повна безкарність. Ціла країна глобально отримувала права за так званими спрощеними схемами. Не вчилися в автошколі, не складали іспити. А гроші і блату нас вирішують все. Нещодавно якась дівчина, помічниця судді, збила насмерть людину в центрі Києва. І не схоже, що їй за це щось буде. Таких випадків багато. Але немає жодної інформації, що такі люди будуть покарані.
За даними 2010 року, на 1 мільйон жителів Швейцарії припадає 49 загиблих в автопригодах. В Україні цей показник удвічі більший – 102 особи. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи стала Конституція в Україні цінністю? Чому захист Тимошенко затягує судовий процес? І яких збитків дощі нанесли аграріям? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Нині народні депутати вирішують і питання їхньої власної недоторканності, і скорочення своєї кількості, і ті проблеми, які хвилюють українців ще більше – від податкових до пенсійних. Оскільки, як стверджує дописувач газети «День», парламентарів наразі цікавлять здебільшого власні бізнес-питання, то говорити про повагу з їхнього боку до Конституції неможливо. Автор статті наголошує, що коли закони не виконують, якщо влада відокремилася від народу, якщо можливість щонебудь змінити передбачає відразу ж вихід на Майдан і без гарантії на успіх, то про яку пошану до Конституції з боку народу може йти мова. Інші роздуми дописувач дня пропонує статті «Чи стала українська Конституція цінністю?». Те, що відбувається в суді зі справою Юлії Тимошенко, показує замовний характер цього процесу, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Олексій Гарань. Відтак, в захисту один вихід – затягувати процес, показувати некомпетентність судді. Якщо суд продовжить транслювати, Тимошенко як гарний оратор матиме шанс переграти суддю і прокурора і отримати на цьому додатковий піар. Інша річ – чи вирок уже написаний, чи Банкова ще розмірковує, зауважує експерт газети «По-українськи». Донедавна Москва на газових переговорах вела мову про можливість залучення українців до розробки російських родовищ, а вже сьогодні Білокам'яні підраховують інвестиційні внески в розробку українських, зокрема на Чорноморському шельфі України, що, як стверджує газета «Голос України», зміцнює позиції «Газпрому». Неперспективні родовища поступилися місцем дуже перспективним. Ніби правильно, бо технології глибоководного буріння і грошей на бурові станції Україна немає. Але хто повірить у те, що зустріч на шельфі знаменує початок рівноправного партнерства і паритетний розподіл продукції і прибутків, зауважує кореспондент парламентської газети. Тривалі дощі завдали збитків сільському господарству. Через негоду в нинішньому сезоні аграрії не доберуть близько 10% урожаю або 4 мільйони тонн зерна. Спочатку пшениця та ячмінь постраждали від засухи, а потім від дощової погоди. Докладніше з проблемою знайомлять економічні відомості. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса radiosvoboda.ua. А у нас знову час новин. Я передаю слово Антону Шульзі.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи Юрія Луценка. Захисники екс-міністра вважають, що Печерський районний та апеляційний суди Києва не мають права розглядати кримінальну справу проти Юрія Луценка. Цю позицію в ефірі Радіо Свобода озвучив депутат Верховної Ради Геннадій Москаль.
Це логічно, не можна судити в тому суді, проти якого Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, збирав матеріали щодо корупційних дій.
Сказав Геннадій Москаль. Учора Печерський суд відклав розгляд по суті справи проти Юлії Тимошенко щодо газових контрактів. Суддя Родіон Кірєєв дав захисту колишнього прем'єра 3 дні на ознайомлення з обвинувальним висновком. Розгляд справи продовжиться 4 липня. Парламент Греції схвалив пакет нових антикризових заходів відповідно до вимог міжнародних кредиторів. Запровадження цих заходів залежить також від документу, де деталізовано, яким чином відбуватиметься підвищення податків та скорочення витрат. Цей документ грецький парламент має розглядати сьогодні. Президент США Барак Обама заявив, що місія США в Афганістані може бути цілком успішною, але говорити про перемогу ще передчасно. Виступаючи на прес-конференції в Білому домі, Обама відзначив, що афганська столиця стала значно безпечнішою, ніж раніше. Сполучені Штати змінюють напрям боротьби з тероризмом. Відтепер американські спецслужби приділятимуть більше уваги внутрішнім загрозам, хоча США пообіцяли продовжити боротьбу з Аль-Каїдою. Нова стратегія змінює концепцію війни з терором, запропоновану колишнім президентом Джорджем Бушем після нападів 11 вересня 2001 року.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 30 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.